радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 1 ноябрь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кыргызстанда конституцияны 10-жу жолу өзгөртүү аракети башталды. Бул өзгөрүү демократиялык өнүгүүдөгү башкы баскыч болгон парламенттик башкаруу системасын бекемдейби же тескери багытка бурулуп бийликти бир колго топтоого шарт түзөбү?
Бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө так ушундай эреже бар. Бул үзгүлтүксүздүк принциби деп аталат. Өкмөт кетсе жаңысы келгенче эски иштейт, президент жаңысы келгенде эскисин өткөрүп берип кетет. А эгерде декабрда жаңжал чыга турган болсо, парламент болбосо, президент болбосо, бул бийлик вакуумуну ким калыбына келтирет?
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнөн кеңири талдоого алабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эрнст Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 1 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Маалыматка караганда көз жумган бейтаптын экөө Бишкек шаарынын, экөө Баткен облусунун тургундары, бирөө Ош облусунун жашоочусу. Жаңы учурлардын көбү Жалал Абад облусуна жана Бишкек шаарына туура келет. 1 ноябрга карата соңку бир күндүн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 426 адамды түздү. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 59443 кишиге жукту, анын 50409 айыккан айтылды. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3500 адам стационарда, 4000 киши үй шартында дарыланууда. Канададагы кол салуудан 2 адам өлдү, 5 киши жараат алды. Канаданын Квебек шаарындагы кол салууга шектелген адам 1 ноябрь таңга жуу колго түштү. Ал 31 октябрь ишемби күнү кечинде бычак менен эки адамды өлтүрүүгө, бешөөн жаракат кылууга шектелүүдө. Кылмышка барган кишинин аракетинин себептери азырынча белгисиз. Кармалган адам болжол менен 25 жашта. Ал текшерүү үчүн госпиталга жеткирилди. Шектүүнүн кармоо иштери окуянын күбөлөрү полицияга кайрылгандан кийин башталган. Алар кылмышкер орто кылымдагыдай кийим кийип, колунда узун кылычка окшогон буюм кармап жүргөнүн айтышкан. Полиция иликтөө иштери уланып жаткандыктан шаардыктарды үйдөн чыкпай турууга чакырган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календарлык планын жарыялады. БШКнын сайтында жазылгандай, 10 ноябрга чейин тизме gov.kg сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланат. 18 ноябрга чейин тиешелүү добушканаларда тизмелер илинет. Мыйзамга ылайык президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн адамдар 14 ноябрга чейин БШКга арыз бериши керек. Талапкерлерди каттоо 14 декабрда аяктайт. Үгүт өнөктүгү талапкерлерди каттоо аяктаган күндөн кийин, башкача айтканда 15 декабрдан башталат. Добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда бүтөт. Добуш берүү күнү 10 январ. Ушул убакка чейин президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 4 адам БШКга арыз берди. Алар саясатчы Адахан Мадумаров, коомдук ишмер Назарбек Нышанов, экономикалык эксперт Кубан Чороев жана ишкер Арстанбек Абдылдаев. Кыргызстанда 4-5-6 октябрдагы баш аламандыктардан кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан кетип, азыр президенттин милдетин премьер министр Садыр Жапаров аткарууда. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын жарыялаганы менен БШКга арыз бере элек. 1 ноябрда Бишкек шаарында 500 киши Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы акцияга чыгышты. Алар Мухаммед пайгамбарды шакаба сүрөттөргө тартууну жана исламга каршы чакырыктарды токтотууну талап кылышты. Чогулгандар француз лидерин дүйнө мусулмандарынан кечирим суроого чакырышты. 30 октябрда Ош шаарында да ушундай акция өткөн. 16 октябрда Париждин Жакоб элинде тарых жана география мугалими Самюэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы чечен качкын өлтүргөнүн билдирген. Андан бир нече күн мурда мугалим сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып, класстагы окуучуларга Чарли Хебдо журналы тарткан Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн. 26 октябрда Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө светтик мамлекеттик баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын билдирген. Ал Франция сөз эркиндигинен карикатурадан баш тартпай турганын айтып, бул окуяларды исламчыл терроризм чабуул деп мүнөздөгөн. Мындан кийин Ницца жана Лион шаарларында, Авиньон шаарында дагы бычак менен биринчи адамга кол салуу аракеттери болду. Бул окуялардан кийин Францияда террордук коркунучтун жогорку деңгээли жарыяланып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликчил партия алдыга чыкты. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун алгачкы расмий жыйынтыктарын жарыялады. Баштапкы көрсөткүчтөргө ылайык башкаруучу Грузин кыялы демократиялык партиясы 48% добуш алды. Ал эми башкы оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл күч биримдикте партиясы 26% добушка ээ болду. Дагы 7 партия босого балдан өттү. Бирдиктүү улуттук кыймыл күч биримдикте партиясынын өкүлдөрү БШКны фальсификацияга айыптоодо. Аталган партия утуп чыкса Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилини өкмөт башчылыкка алып келерин жарыялаган. Грузияда быйыл бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрүнөн кийин шайлоо мыйзамдары реформаланып, парламентке өтүү босогосу 1% түшүрүлгөн. Буга чейин босого 5% болчу. Жогорудагы партиялардан сырткары дагы 7 партия босого балдан өттү. Бүгүн 1 ноябрда Молдовада да президенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө президенттигине 8 талапкер атсалышууда. Анын ичинде азыркы президент Игор Додон менен мурдагы премьер-министр Майя Санду негизги атаандаш катары айтылып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларды уюштуруп ташып келүүнү алдын алуу үчүн жүргүнчүлөрдү ташыган транспорттордун кыймылына чектөө киргизди.
Рахмат. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтыбызда.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми кезекти биз жана дүйнө талдоо берүүсүнө берейин. Анда кеп кезегин алып баруучу Кубат Касымбеков улантат.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү конституциялык реформа 10 январга белгиленген президенттик шайлоодон кийин өтөрүн ишара кылууда. Парламенттик шайлоону жылдырган мыйзам баш мыйзамды өзгөртүү аракеттери алигече укуктук талаш талкууну жаратып келет. Эгер конституциялык реформа өтө турган болсо, бул Грузиядагыдай парламенттик башкарууну бекемдейби же күчтүү президенттик башкарууга жол ачабы? Бүгүн маселенин дал ушул өңүтүнө көбүрөөк токтолобуз. Азыр Кыргызстандагы баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин чоо жайын билип алалы.
Кыргызстанда 4 октябрдагы шайлоодон кийин бийлик алмашкандан бери конституцияны өзгөртүү сунушу эки ача пикирди жаратууда. 22 октябрда жогорку кеңеш парламенттик шайлоону конституциялык реформадан кийин өткөрүүгө жол ачкан мыйзамды кабыл алды. Ага президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров ошол эле күнү кол койду. Жапаров баш мыйзамды өзгөртүү максаты бар экенин парламенттин 10 октябрдагы жыйынында эле жарыялаган.
Мен өзүм 2010 жылы партиялык система менен депутат болуп келгенмин. Мунун ошон кандай коррупцияга бул системанын мамлекетке зыян келтиргенин мен өз көзүм менен көргөн, билем. Ошондуктан менин сунушум бир мандаттуу парламент деп сунуш кылып атамын. Президент болот, жаңы конституция жана курултай системасын киргизебиз деп турамда. Эми муну мен эми таңуулап эле мен ушундай болот дей бербейм. Бирок саясий күчтөр менен ошо конституциялык кеңешме түзүп, ошол кеңешме менен кеңешип, анан кийин чечебиз аны.
Ошондой эле Садыр Жапаров депутаттардын санын көп болсо 75%, аз дегенде 55%ке чейин азайтуу тууралуу пикир менен бөлүшкөн. Азырынча конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн долбоору жарыялана элек. Кандай түзөтүүлөр болору, ал референдумга коюлары тууралуу расмий маалымат жок. Парламенттин өткөн аптадагы жыйынында конституциялык реформа келерки жылдын 10 январына чейин бүтүшү керек экени гана айтылган. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин колдогондордун арасында Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөштөрү, башкы прокурорлук кызматка жаңы киришкен Курманкул Зулушев жана Талант Мамытов баштаган айрым депутаттар бар. Бирок бир катар адистер жогорку кеңештин парламенттик шайлоону жылдыруу чечиминин мыйзамдуулугуна күмөн санашып, баш мыйзамды өзгөртүү үчүн убакыт жетишсиздигин, азыркы депутаттардын реформаны жүргүзүүгө юридикалык да, моралдык да укугу жок экенин белгилешет.
булардын ою боюнча кайра президенттик өлкө өтүшүбүз керек экен. Акыркы 10 жылда парламенттик өлкөдөн кайра президенттик өлкөгө өткөн дүйнөдө 3 гана өлкө бар. Уганда, Сенегал, Гана. Кыргызстанда ошол Африка өлкөсүнө теңейбиз дегендер бүгүн референдумга чакырылып атат.
Бүгүн коомдун талабы ата мыйзамга кол салба деп чыгыш керек. Ата мыйзамды тебелебе деш керек. Мен ушуну каалап атам деген сөзүңдү токтот деш керек. Эгер Жапаровго ким күйүп аткан болсо, ушул сөздү айтыш керек. А ким күйбөй, тескерисинче ушуга барыш керек, башка жолу жок дегендер накта кайнап аткан казанга эртең түртөт.
Эгемен Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы кабыл алынгандан бери 9 жолу өзгөртүлдү. Алардын 5-ү Аскар Акаевдин президенттик бийлигинин учуруна туура келет. 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин референдум аркылуу кабыл алынган конституцияга ылайык мамлекет парламенттик башкарууга өткөн. Конституцияда 2020 жылга чейин баш мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизүүгө болбойт деп так көрсөтүлгөн. Бирок баш мыйзамды 2016 жылдын декабрь айында Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда оппозициянын каршылыгына карабай референдум аркылуу өзгөрткөн. Анда өкмөт башчынын айрым ыйгарым укуктары кеңейтилген. Кыргызстан соңку 10 жылда парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаганы менен иш жүзүндө жогорку кеңеш өз алдынча боло албаганын байкоочулар бир ооздон белгилеп келишет.
Биз менен Бишкектен байланышта жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Аманбаев турат. Саламатсыздарбы? Алгач сөздү Бакыт мырза сизден баштап алалы, анткени президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун позициясын билип алсак, Жапаров мырза коомдук телеканалдагы маегинде баш мыйзамды өзгөртүү долбоору даяр деп айтты. Ошондо конституциялык реформанын өзөгү эмнеде? Кандай өзгөрүүлөр жөнүндө кеп болуп жатат?
Бул кыргыз элинин талабы. Анткени себеби соңку 10 жылдын ичинде Кыргызстанда жоопкерчиликсиз бийлик системасы түзүлгөн. Эки баштуу аткаруу бийлиги бар. Президент ошол эле мезгилде өкмөт башчы турат. Бир жагынан парламент, үч бийлик бутагы бири бирине шылтап Кыргызстанда башаламандык өкүм сүрдү. Мына соңку 10 жылдын ичинде Кыргызстанда 2.5 миллиард доллар кыргыз парламенти карыз алды. Кыргызстан борбордук Азиядагы эң жакыр өлкөгө айланды. 10 жылдын ичинде 9 жолу өкмөт башчы алмашты. Мына ушунун бардыгы барып биздин баш мыйзамдын туура эмес экендигинин, баш мыйзам мамлекетти өнүктүрүүгө өлгө түзбөгөндүгүнүн белгиси деген коомчулукта пикир бар. Мына ушундай талаптын негизинде Садыр Нургожоевич Жапаров тарабынан айтылып атат, мына баш мыйзамды өзгөртөбүз деп. Бирок баш мыйзамды өзгөртүү бул экинчи маселе. Биринчи маселе баш мыйзамга ылайык мына жакын арада президенттик шайлоо өткөрүлүш керек. Мыйзамдуу мамлекет башчысын шайлап алышыбыз керек. Президенттик шайлоодон кийинки президенттин инаугурациясынан кийин экинчи маселе мына парламенттик шайлоону өткөрүү, зарылчылыгы болсо баш мыйзамды өзгөртүү.
Түшүнүктүү.
Баш мыйзамды кандай өзгөртөбүз? Бул коомчулук менен, коомдогу саясий партиялардын өкүлдөрү менен талкууланып анан чечилет.
Түшүнүктүү. Садыр Жапаров мырза, депутаттарды мажоритардык система жана округдардан шайлоону, президенттик башкарууну жана курултай системасын киргизүү тууралуу бир нече жолу сөз кылган, соңку маегинде дагы ушул тууралуу ишара кылды. Негизи эле позицияны тактай кетсек, ушул президенттик башкарууга кайтуу, курултайды киргизүү демилгеси күчүндө элеби Садыр Жапаровдун жана анын командасынын?
Кыргызстанда кандай башка мамлекеттик башкаруу системасы болот? Парламенттик мамлекеттик башкаруу системасы болобу же чыныгы президенттик башкаруу системасы болобу? Муну эл чечиш керек. Референдумга коюла турган маселе. Ал эми шайлоо системасы боюнча мажоритардык шайлоо системасын киргизүү талабы коомчулуктан айтылып атат. Бирок ошол эле мезгилде преференциалдык шайлоо системасы деген дагы ыкма бар. Мына ошол эки шайлоо ыкмасынын артыкчылыктарын талдашыбыз керек дагы. Коомчулук менен чогуу бул шайлоо системасын толук түрдө өзгөртүп туруп андан кийин парламенттик шайлоо өткөрүш керек. Ошондо гана биз чыныгы элдик парламенттин түзүлүшүнө биз негиз беребиз. Антпесек дагы эле мурдагыдай парламент келип калат.
Өмірбек Мұрза, сіз парламенттік шайлону жылдыруға қаршы болып келіп, бір күнде ойыңызды өзгерттіңіз, шайлону конституциялық реформадан кейін өткөрүүгө мақұлдық бердіңіз. Бірок бір шарт менен деп айттыңыз, парламенттік система сақталсын деген шартты қойдыңыз. Сіз парламенттік система сақталарына көзіңіз жетеби?
Мен шайлоолор жылдырылбасын деп айткан эмесмин. Мен президенттик шайлоолор менен парламенттик шайлоо бир күндө өтүш керек деп айттым. Эми парламентте шайлоону жылдыруу жагына алып келелик. Мына кээ бир юристтер айтып жатат, бүгүн 28-октябрь күнү парламент жок болуш керек, ыйгарым укугу токтойт дейт. Бул туура эмес. Конституцияда ушундай экстремалдык учурлар көргөзүлгөн. Эгерде парламент тигилчи бул себептен менен өз убагында шайланбай калса, жаңы парламент келгенче эски парламент иштей берет деп. Бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө так ушундай эреже бар. Бул үзгүлтүксүздүк принциби деп аталат. Өкмөт кетсе жаңысы келгенче эскиси иштейт, президент жаңысы келгенде эскиси өткөрүп берип кетет. Өлкөдө бийликтин вакууму болбош керек. Бул талашсыз. Эми ошол логика менен айтсак, бүгүн парламент жок болду дейлик. 20-декабрда парламенттик шайлоо болду дейлик. Эгер ошол шайлоолор дагынчыр менен бүтүп өтпөй калса эмне болот? Өткөндө президент менен парламент эптеп тиги убактылуу өкмөттү түздү. Эгерде декабрда жаңжал чыга турган болсо, мен өкмөтмүн деп элдер чыгып талаша турган болсо, парламент болбосо, президент болбосо, бул бийлик вакууну ким калыбына келтирет? Жогорку эле билимдүү юристпиз деген адамдарга түшүнүксүз болуп атпайбы? Бул бир. Экинчиден, эч ким ушуну айтып аткандар, жазында дагы бир тоталдык масштабтуу шайлоо, жергиликтүү шайлоолор болорун көбү унутуп да коюшту. Ошондо Кыргызстанда референдумду кошсок, 5 шайлоо бир жылда болот экен. 2 айдан эсептей турган болсок, 1 ай, 1 жыл эч ким иштебей эле шайлоо менен, референдум менен жүрөт экен. Бул өлкө үчүн каражат жагынан дагы, экономикага болгон тиги башкаруу жагынан дагы, саясий жактан дагы чоң сок. Парламенттик шайлоону жылдырып атканда жазда өтүүчү жергиликтүү шайлоолор менен кошуп өткөрсөк деп дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып жылдырды.
Макул, парламенттик шайлоо жылды дейли. Мен сурайын дегеним ушул болуп атат. Сиз ошол конституциялык реформага дагы макулдук бердиңиз. Ошого кол коюп бердим дегенде айтпадыңызбы? Анан ошондо парламенттик система сакталарына көзүңүз жетеби? Анткени мисалы Садыр Жапаров мырзанын буга чейинки сөздөрүндө карасак, президенттик башкаруу жөнүндө сөз болуп жатат, мажоритардык шайлоо системасын киргизүү жөнүндө сөз болуп жатат, курултай системасын киргизүү жөнүндө сөз болуп жатат.
Мен ачыгын эле айтып коеюн, мына Бакыт мырзалар план ачылып, эгерде Садыр Жапаров президент болуп калса, албетте алар үстөмдүк кылышат. Бирок ага карабастан биз күрөшөбүз. Мен парламенттик башкаруу системасынын тарапкеримин. Эгерде Садыр Жапаров эмес, башка президент адам утуп калса эмне болот? Биз ошол маселени дагы коюшубуз керек. Бул маселе чечиле элек. Мен бул маселени чечилсин, президенттик шайлоону ары жылдырганга үлгүрдүм. Менин оюмча Садыр Жапаров президент болуп өтпөйт. Мен ошентип эсептейм. Алар башкача эсептейт. Анан кандай болот, муну эл чечет. Бакыт мырза туура айтты. Кандай болот, эл чечет. Ким президент болот, эл чечет. Анын албетте таасири болот. Анын албетте таасири болот, ал бир аз үстөмдүүлүк кылат. Бирок биз өзүбүздүн көз караштан кайтпайбыз. Кыска убакытта мен мындай артыкчылыгын далилдеп олтура албайм, бирок өзүңүз билесиз, биз мүчө болгон ОБСЕ чөлкөмүндө түндүк жарым шаарда негизинен баары парламенттик өлкө, ошонун ичинен бир 6-7 өлкө бар: Россия, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан. Азербайжанда аралаш система, башкалардын баары парламенттик системага өтүп атат. Бул дүйнөлүк тенденция, муну мен ойлоп тапканым жок. Дүйнө ушул тарапты көздөп атат. Жада калса, Казакстан менен Өзбекстандагы парламентаризм бекемдөөгө аракет кылып жашайт.
Дүйнөдө конституциялык реформа жүргүзгөн өлкөлөр көп, бирок мамлекеттик башкаруу системасын бат-баттан өзгөрткөн, же болбосо учурларды жыл сайын эле кездештирүү кыйын. Азыр акыркы 5 жыл ичинде мамлекеттик башкаруу системасын өзгөрткөн 2 өлкөнүн, Армения менен Түркиянын мисалын көрүп алып кебизди уланталы.
Арменияда 2015 жылдагы референдумдан кийин парламенттик системага өтүү жараяны башталып, ал толугу менен 2018 жылдын жазында аяктаган. Конституциялык реформа ошол учурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министр болуп келишине жол ачкан. Саргсян бул кызматта 6 күн гана отурду. Арменияда Баркыт инкылабы ишке ашып, анын ордун Никол Пашинян басты. Азыр Арменияда негизги бийлик премьер-министрдин колунда. Ыйгарым укуктары кыйла чектелген президент 7 жылга парламент тарабынан тандалат. Куралдуу күчтөр өкмөткө баш ийет. Согуштук кырдаалда армияны премьер-министр башкарат. 3 миллиондой калкы бар өлкөнүн парламентинде кеминде 101 депутат болушу керек. Алардын көбү партиялык тизме менен шайланат. Бирок 13 шайлуу округунда партиялык тизмедеги талапкерлер рейтингине жараша тандалат. Шайлоо босогосу саясий партиялар үчүн 5%, ал эми бир нече саясий уюмдун толуу үчүн 7%ды түзөт. Түркия. Түркия 2017 жылдагы референдум аркылуу ага чейин 100 жылдай калыптанган парламенттик системадан баш тартып, президенттик бийликти бекемдөөгө киришкен. Бүткүл элдик добуш берүүдө колдоо тапкан өзгөртүүлөргө ылайык, Түркияда премьер-министрлик кызмат жоюлуп, вице-президенттик кызмат түзүлгөн жана президент Реджеп Тайип Эрдоган бүтүндөй аткаруу бийлигин өз колуна алган. Ошол эле учурда саясий партиясы менен байланышын сактап калган. Мындан тышкары 5 жылга шайланган президенттин парламентти таркатуу укугу бар. Оппозиция Эрдоганды бийликти бир колго топтоп алды деп айыптап келатат.
Бакыт мырза, мына Армения парламентаризмге багыт алса, Түркия тескерисинче президенттикти күчөтүп жатпайбы? Өмүрбек Чекебаев мырза да айтып калды, парламентаризм өнүгүшү керек депчи. Садыр Жапаров башында турган жаңы кыргыз бийлиги парламентаризмден баш тартып президенттик башкарууну бекемдөөгө ыктап турат деп айтсак болобу, же парламентаризмди да жактайбы?
Садыр Нургожоевич Жапаров башында турган бийлик Кыргызстанда жоопкерчиликтүү бир баштуу аткаруу бийлиги бар мамлекеттик системаны курабыз деген ниети бар. Бул мүмкүн чыныгы президенттик мамлекеттик башкаруу болуш керек. Анда аткаруу бийлигинин башында президент гана турат. Мындай башкаруу системасы Кыргызстанда соңку 20 жылдын ичинде 90-жылдан бери болуп элек. Муну Өмүрбек Чекебаевич деле билет. Экинчиси, эгерде чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу боло турган болсо, анда дагы таза классикалык парламенттик мамлекеттик башкаруу болуш керек деген ой бар. Мунун баардыгы менин оюмча бул абдан талуулуу тагдыр чечүүчү маселе болгондуктан, мунун баардыгын коомчулук менен кеңешип туруп, баардык саясий күчтөр менен кеңешип туруп, президенттик шайлоодон кийин чечиле турган маселе.
Мен сурагандын себеби дагы билдирүүлөрдөн улам ушундай тыянак чыгарып жатат, президенттик башкарууга басым жасалганчы. Негизи эле азыркы бийлик бир колго топтолгон мурдагы кыргыз президенттеринин тагдырынан сабак алабы, аларга байкоо салып жатабы деген да суроо турулуп атат да.
Сөзсүз түрдө буга чейинки болгон революциялардан сабак алыш керек. Азыр элдин күткөнү башка. Азыр аткаруу бийлигин, айрыкча Садыр Жапаров башында турган бийликти миңдеген көздөр, миллиондогон көздөр, дүйнө жүзү көз салып турат. Ошондуктан биздин ар бир кадамыбыз ойлонулуп туура кадам болуш керек. Ошого аракет кылып атабыз. Азырынча туп-туура конституциянын алкагында кетип атабыз. Элдин кызыкчылыгын эске алып туруп.
Депутаттар санын кыскартуу жөнүндө дагы сөз болгон. Албетте, сиз айтып жатасыз, эми алдыга чуркап алы депчи, бирок айтылган билдирүүлөрдөн улам баары бир күмөн суроолор, талкуулар жаралып жатат. Депутаттар санын 70-чи 90-го чейин кыскартуу сунушу айтылган. Мындай болсо Жогорку Кеңеш президенттин чөнтөк парламентинде айланып, лоббисттердин бир куралына айланып калбайбы?
Депутаттардын санын кыскартуу маселеси коомчулук тарабынан айтылып келет. Муну баардыгыбыз билебиз. 120 депутат көп деген. Бирок бул эми өзүңүз айткандай, эгерде депутаттардын санын өтө эле көпкө кыскартып койсо, бул чөнтөк парламентке айланып калышы мүмкүн. Талуулуу маселелерди, тагдыр чечүүчү маселелерди көтөргөндө кайсыл бир акчалуу топтор сатып алышы мүмкүн өздөрүнүн кызыкчылыгын өткөрүш үчүн. Ошондуктан бул маселени де биз абдан ойлонуп чечилиш керек. Жок эле дегенде 90-дон кемитпеш керек деп ойлойбуз.
Бул өткөн мезгил 10 жыл деп жарыяланып, президент ошол парламентаризмдин күйарманы болуп, ошол парламентаризмдин калыптанышына салым кошот деген ниет болгон. Тилекке каршы Атамбаев, андан кийин Жээнбеков, бийликти жеке колдоруна жыйнап, конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен жыйнап, ушуну айтып коюш керек. Өздөрүн жеке үстөмдүгүн орноткон, ошонун кесепетинен алар бүгүн жабырланып отурушат. Мурунку президенттер да ошондой болгон. Мен бүгүнкү бийликтегилерге да айтатым, мына бир колго жыйнабагыла деп өткөндө ушул студиядан айткам, какап каласыңар депчи. Ошондон сабак алышыбыз керек. Эми мен бүгүнкү өкмөт жөнүндө айтып койгум келет. Мына Бакыт мырза эң радикал саясатчылардын эле бүгүн статус өзгөргөндөн кийин жоопкерчилик менен ойлонуп, жетти ойлонуп сүйлөп атат. Көрөбүз, кеңешебиз деп абдан туура. Жана ал мыйзам кабыл алынганда дагы биз Садыр Жапаров менен жолугуп, конституциялык реформанын багытын, маңызын, тереңдигин талкуулаганбыз. Ал дагы көрөбүз деген жөн эле бир күч менен тигил же бул чечимди мындай таңалабастан компромисстик чечимдерди кабыл алганга аракет кылабыз деп убадасын берген. Ошондон улам мына баары ушул конституциялык реформа болот деп айтып жатат. Анан эң негизгиси көрдүңүзбү, конституциялык реформа Бакыт мырза дагы айтты, президенттик шайлоодон кийин болот деп. Болбосо кээ бир радикалдар аны декабрга чейин бүтүрүп президентке жаңы конституция менен барсын, анткени президентти жаңы полномочия болот деп шашылгандар да болгон. Ошондуктан кеңешип отуруп баары бир орток бир чечим кабыл алынды.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, бул конституция боюнча баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдум аркылуу киргизилет, ошондой эле бир нече бөлүмдөрүнө түзөтүүлөр жогорку кеңештин 3/2 добуш менен да киргизсе болору жазылган экен. Сиздин оюңузча негизи конституциялык реформа кандай жол менен ишке ашышы керек? Парламент аркылуу же референдум аркылуу?
Биздин оюбуз боюнча парламент аркылуу ишке ашыш керек.
Эмне үчүн?
Биздин оюбуз боюнча. Мен жана айтпадымбы, быйыл эгер референдумду койсок 5 шайлоо болот экен. Биз мүмкүн болушунча шайлоолордун бир жылда 5 шайлоо, ар 2 айда бирден шайлоо болот. Алардын санын азайтканга аракет кылышыбыз керек. Керек болсо экөөнү кошуп бир өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде консенсус болуп парламент аркылуу өтө турган болсо, парламент аркылуу өткөрүш керек. Эгер таптакыр эле өтпөй тил табылбай калса, анда элдин талдоосуна коюш керек.
Бул абдан талылуу маселени азыркы парламенттин чечкенинин өзүнүн моралдык жоопкерчилиги кандай? Анткени парламентке карата ушунчалык көп сындар айтылып жатат, юридикалык маселелер көтөрүлүп жатат, аны өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз. Анан кантип ушул парламентти, баш мыйзамды өзгөртүп кое алат?
Биринчиден, парламент эле ал баш мыйзамды өзү иштеп чыкпайт. Аны коомдун бардык тармагынан катышкан адамдар иштеп чыгып, консенсустук проект добушка коюлат. Эми бул парламентти канчалык жаман десеңер дагы, татаал кырдаалда бийликти легитимдештирип укуктук жолго салган ушул парламент болду. Менин оюмча бул парламент өзүнүн күнөөсүн, айыбын сезип, эл алдында бир тарыхый иш жасап, өзлөрүн да актагысы келген чоң мотивациясы бар да. Чоң мотивациясы бар. Ал эми кийинки парламент кандай болот, аны сиз дагы, мен дагы айта албайбыз.
Кыскача айтып кетесизби, сиз эмне үчүн борбордук шайлоо комиссиясы бир топ партиялар 20 декабрда шайлоону өткөрүүнү колдоп жатканда бул демилгени колдогон жоксуз?
Биринчиден, андай сунуш менен Садыр Жапаров парламенттин фракция лидерлерине кайрылгандыгын мен бүгүн жарыялап коюшум керек. Экинчиден, ал мыйзамдын кабыл алышынын шарты Жапаров жанан тарапкерлери биз бир жакты гана басым жасабастан президенттик шайлоодон кийин жалпы мындай талкуулап туруп анан бир чечимге келебиз деген убадасы болду. Ошон үчүн мен жана жазган жерде ошол шартты унутпагыла деп кол койдум. Бул биринчиси. Экинчисинен мен айтып атпаймынбы, 5 шайлоо бар Кыргызстанда. Жазында жергиликтүү шайлоолор бар экенин бирөө эстедиби? Аларды бириктирип экономдоп, экинчиден тиги бир убакта өткөрсөк стабилдүүлүк тез орнойт. Анан экинчиден биз ага чейин ушул жанагыл башкаруу формасы боюнча маселени дагы бир чечип алабыз. Парламент жаңы система менен шайланыш керек экендиги бүгүн талашсыз. Бүгүнкү шайлоо системасында элде нааразычылык бар. Эми муну моюнга алышыбыз керек.
Рахмат сиздерге. Биз менен Бишкектен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Адамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Аманбаев болду. Биз ушу менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн соңуна чыгарабыз. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Ушун менен бүгүнкү жарым сааттык эфирди да соңуна чыгарабыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кабарларды Эрнис Нурматов даярдады. Эсен туруңуз.